أبي تجيب أكل الصومالي مس أدوات أبنة كوينوم كاتو غلوز تتحزو غلطة سودنا وين جازيت إنجادت ببيت فرد هاجرني أسرت حدا عمت ما أسرت خمزت بينهم يفلت أبزغر بعد ما بيقرت تفتحهم يوم جازيت إنجادت يوهان بيرسون مارتين شيبين كم يكم تتحزون بغض على النت تفتح من نازل وانقف أن نوت أي مس كدو مالتيو نهينوك سماك زهر غاليس عمنا لو غابرا تورجيمو كغربوي
سو ديناويا ناي فوتو غازت انيا يوهان پرسن ريپورتر مارتن شيبين امودة تاكل تشحن سلستن عامت امرت بناي سومالي عرس ممحدار پونتلان ابيلوم دوبتا ساقيروم دامنا ايتيبيا كلل سومالي اغنيام مارتن شيبية علاما قعزوهم اب اوغادين زلو كنتات نمسب سابكم زنبرا يرد
We had done interviews with refugees from the region who had told us, I mean, horrendous stories about why they fled.
ካብቲ ከባቢ ሃዲሞም ኣብ ጎረቤት ሃገራት ረኺብና ኣዘራሪብናዮም ነርና ካብ ኢትዮጵያ ዝወፅሉ ዘስካሕክሕ ታሪኽ ኣብ ማእከል ስደተኛታት ረኺብና ፀብፂብና ነርና ምዝ ተኣሳሲሩ ናይ ስዊድን ኩባንያ ነዳዲ ሉንድን ኣፍሪቃ ኦይል ምዝተባህለ ካልእ ኩባንያ ብምዃን ኣብ ከባቢ ኦጋዴን ኣለሻ ነዳዲ ይጅመረ ስለ ዝነበረ ብዛዕባኡ ንምፅብፃብ እውን ኢና ናብኡ ተጓዒዝና
ንኮንቲነንት ፎቶ ጆርናሊስት ኤጀንሲ ንዝተባህለ ትካል ዝሰርሑ 29 ዓመት ዝዕድሚኡ ዮሃን ፐርሰንን 30 ዓመት ዝዕድሚኡ ማርቲን ሺቢየን ንሂወቶም ሓደገኛ ኣብ ዝኾኑ ከባቢታት እናተጓዓዙ ክፅብፅቡ ፀኒሖም እዮም ናብ ኢትዮጵያ ቅድሚ ምእታዎም ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብምትሕባር ኣንጻር ኣልሸባብ ምስ ዝዋግኡን ብመንግስቲ ሶማልያ ዝድገፉን ኣሑል ሱና ምስዝተባሃለ ጉጅለ ተራኺቦም ፀብፂቦም እዮም መንግስቲ ኢትዮጵያ ጋዜጠኛታት ናብ ክልል ሶማልያ ብፍላይ ድማ ናብ ኦጋዴን ኣትዮም ንኽፅብፅቡ ኣይፈቅድን ሂማን ራይትስ ዎች ዝተባህለት ሓላቅ መሰላት ኣብ ክልል ሶማልያ ይፍፀም ኣለው ብዛዕባ ዝበሎም ምጥሓስ መሰላት ገበናት ኩናትን ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ዝፍፀሙ ግፍዕታትን ቅድሚ 3 ዓመት ኣብ ዘውፅኦ ሪፖርት ዘርዚሩ ነይሩ ዝነደዱ መንደራት ዝተሓተሙ ናይ ማይ ጉድጓራት ብናይ ሳተላይት ምስሊ ኣደግፉ መረድእትኡ ኣቕሪቡ ነይሩ ኣብ ተመሳሳሊ ዓመት ሕቡራት መንግስታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ኡጋደን ዝለኣኽ ረድኤት ምኽልካሉ ኣፍሊጡ እዩ እዞም ጋዜጠኛታት ነዚ ንምፅራይ ካብ ኣዲስ ኣበባ ፍቓድ ስለ ዘይርከብ ባዕሎም ንምርጋፅ ብሶማልያ ኣቢሎም ዶብ ሰጊሮም ናብ ኦጋዴን ኣምርሑ ማርቲን ሺቢዬ ነቲ ዜና ምስራሕ ኣድላይ ኮይኑ ስለ ዝረኸብናዮ ዘይሕጋዊ ዝኾኑ መማረፅታት ክሓስቡ ከም ዝጀመሩን ብዘይሕጊ ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝኣተውን ይገልጽ ምስ ሓደ ዶብ ዘስግድ ሹፌር ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝኣተው ይገልጽ
We enter on the 27th of June and we get spotted quite in the Shlabo region by two
June 27 bkhababi Shlabo natagwazna khallana bkhilta na Ethiopia wataadrawi jib makinatat taraina etudob bezasagrena shufer way autista captain wataadrawi makinatat nimehdam anfet qayru amlitwom ምስቶ ዓመፅቲ ንራኸበሉ ከባቢ ነይሩ ኣብኡ ገዲፉና ተመሊሱ ብድሕሪኡ ዘሎ መንገዲ ብእግሪ ምዃኑ ተነጊሩና ምስቶም ዓማፅያን ናይ እግሪ ጉዕዞ ጀሚርና ንሰለስተ መዓልትታት ብእግርና ምስ ተጓዓዝና ድሕሪ ሰለስተ መዓልቲ ብወታደራት ኢትዮጵያ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ተፈፂሙና
ሽዑ ነቲ ኩነት ውሃብ ቃል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣተበረኸት ስምዖን ከምዚ ክብሉ መግለፂ ሂቦም ነይሮም
members of the terrorist organization were killed instantly
ሽዑ ውግእ ተወሊዑ ኣብቲ ግጭት 15 ፈጠርቲ ረዓዲ ተቐቲሎም 6 ተማሪኾም 2 ወፃእተኛታት እውን ተታሒዞም
ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ተሓቲቱ ማርቲን ሺቢዬ ከምኡ ኣይነበረን ክብል መልሲ ይህብ
No, we were sitting under a tree drinking warm tea and the rebels and
bread ኣይኮነን ኣብ ሓደ ጽላል ኦም ተቐሚጥና ሻሂን ሰቲ ነርና እቶም ዓማፅያን ሕምባሻ ሰንኪቶም የብልዑና ነይሮም ምሳና ዝነበሩ ሓደ ኣስተርጓምን ካልእ ሓደ ሰብን እዮም ናይ መጠንቀቕታ ተኽሲ ተሰሚዑ ድሕሪ ሒደ ደቓይቕ 150 ዝኾኑ ወታደራትን ሓይልታት ጸጥታን ኢትዮጵያ ኣጥቂዖምና
We are both hit quite immediately, but when we get eye contacts with the
ብንብኡ ብጥይት ተወቂዕና ወታደራት ኢትዮጵያ ክሕዙና ከለዉ ዝተማረኹ ዓማፅያን ኣይነበሩን ዝተቐተሉ እውን ኣይነበሩን ናብ ዱር ሃዲሞም ኣምሊጦም እዮም
ኣቶ በረኸት ስምዖን ዝገለፅዎም 15 ዝተቐተሉን 6 ዝተማረኹን ብዛዕባ ዝተባሃሉ እቶም ጋዜጠኛታት ክትሓዙ ከለዉ ከም ዘይነበሩ ይዛረቡ ብቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ዝተመሓላለፈን ብቤት ፍርዲ ከም መርትዖ ዝቐረበ ናይ ቪድዮ ምስሊን ዘርኢ 2 ሰባት እንትማረኹን ሓደ ዝፀንሐ ሬሳ ጥራሕ እዩ ብዛዕባ እቲ ምቑራፅ ቪድዮ እቶም ጋዜጠኛታት ዝብልዎ ኣሎ Johan Persson.
The second day after we was arrested a TV crew from the Ethiopian television
av tahti qutsar misatana dhuru khilta ma'altat moyatenyatat video television Ethiopia qalum lilis nakaydi lomna ay tasamam ananerna asirkumuna hum na betfordi aqrubuna mustabaqa khnizararam nidallina mis embassina khnizararam nidallina ilna yom hiyotkum nimtraf intedalihum nhatakum zallana amalsu ilomna
እቶም ጋዜጠኛታት ካብ ዝቆስሉ ክልተ መዓልታት እንተሓለፎም ውን እኹል ሕክምና ስለ ዘይረኸቡ ደኺምና ይብሉ። ዮሃን ፐርሰን ናይ መጀመርያ ናይ ሕክምና ረድኤት ከም ዝረኸቡን እኹል ግን ከም ዘይነበረን ይገልጽ። ክሳብ ሓምሻይ መዓልቲ ናብ ሆስፒታል ኣይተወሰዱን ከም ኣገላልጻ ፐርሰን። ሕክምና ንኽረኽቡ ንናይ ሶማልያ ክልል ፕሬዚዳንት ተሓተቱ ውን ትኩረቶም ምቕራጽ ፊልም ከም ዝነበረ ይዛረብ ሽብየ።
I'm on the phone with the president of the Somali region. He calls me up on a satellite telephone and he says that we are not satisfied with your performances in our
Mr. President Khali Somalia bisilki izrarab nire silki dawilu bizabaqum bizsarahnayo miqras video hugusat aykunna niluni sabah kal marmari kil ixe musuut hababirkum eti miqras video enta atsabikum wo mis embassykum kinarakhabakum inayluni
ብጽባሒቱ ኣብ መንጎ ሽሎባን ወርደርን ናብ ዝርከብ በረኻ ተወሲድና ይብል ማርቲን ሽብየ
ብምቕጻል። ኣብኡ
ከም ናይ ሆሊውድ ፊልም ዝተቐነባበረ ፊልም ምስራሕ ጀሚሮም ወተሃደራት ኢትዮጵያ ናብ ጫካ እናተኮሱ ክግስግሱ ከለዉ ዘርኢ ምርኢት ምቕራጽ ጀሚሮም።
ኣብ ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ዝተረአየ ቪድዮ ነዚ እዩ ዘርኢ። ናብ ናይ ሽብየይ ቃለ ምልልስ ክንምለስ።
They are filming them in the sunset and there is two civilians. We don't know them. We've never seen them before.
ክሳብ ዝመሲ እቲ ምቕራጽ ቀጸለ። ክልተ ምንነቶም ዘይንፈልጦም ሰላማውያን ሰባት ኣምፂኦም ናይቶም ዓማፂያን ክዳን ኣልበስዎም ዕጥቂ ሃብዎም ኣቦታኻ ተዳሎ ኪድ ይብልዎም ናብቲ ድሪ ጐዩ ድሕሪኡ ወተሃደራት ይማርኽዎም ንሕና እውን ጠመንጃ ወዲሮም ኣብ ጐኖም ጠጠው ንኽንብል ይእዝዙና ንሶም ዘምፅእዎም ሰባት ኣንጻርና ይምስክሩ ሓቢሮምና ንዶብ ከም ዝሰገሩ ይዛረቡ።
ኣብዚ ሓደ ነገር ምስትውዓል የድሊ። ብቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ኣብ ዝተረኣየ ቪድዮን ኣብ ቤት ፍርዲ ዝቐረበ ናይ መርትዖ ቪድዮን ዝተረኣዩ ክልተ ሰባት እቶም ጋዜጠኛታት ሓቢሮም መጺኦም ዝበልዎም ሰባት ምዃኖም እዩ። ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ግን ልዕሊ 20 ዕጡቓት እዮም ዝበሉ። ንመርትዖ ዘቕረብዎ ግን ነዚ ኣየርን። ማርቲን ሽብየ ነቲ ታሪኽ ከምዚ ክብል ይገልጾ።
We are also forced to stand in front of a dead body who has been dead for several days because he is facing
ምስ ዝቐነ ሬሳ ሓደ ሰብ ቀሪጾምና እቲ ዝተወቕዖ ጥይት እውን ዝጸንሐ እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ግን ኣዕሪና ምፍራሕ ጀመርና። ነዚ ግዜ ክንሓልፎ ዶ ንኸውን ኢልና ምሕሳብ ጀመርና። እዚ ስርሕዎ ዝብሉና ዘለዉ ድራማ ግር ዘብል እዩ።
They are not satisfied, so on the next day in the morning they lied to us and say now we will
በዝውን ዓገቡን ንጽባሒቱ ናብ ሽሎቦ ኬትኩም ብኡ ኣቢልኩም ናብ ኣዲስ ኣበባ ብነፋሪት ክትከዱ ኢኹም ኢሎም ሓስዮምና። ብመኪና ተሳፊርና 30 ደቃይቕ ዝኸውን ምስ ተጓዓዝና ፕሬዚደንት ክልል ሶማሌ በታ ብጥይት ዝተሃርመት ኢደይ ጐቲቱ ካብ መኪና ኣውሪድኒ እናደፋፍአ ናብ ሑፃ ደርበየኒ እሞ እንድሕር ዘይትተሓባበረና ኮንካ ኣብዚ በረኻ ክንቀትለካ ኢና ኢሉኒ።
ኣብኡ ደውበል ተባሂለ ደው ኢለን ገጸይ ናብኦም ኣዘርኩ። ብድሕረይ ጠበንጃ ናባይ ዓሊሙ ናባይ ኣንፈት ገይሩ ድሓር ቀይሩ ይትኩስ። ድሕሪኡ ናይ ቪድዮ ካሜራ መጺኡ ነቲ ምርመራ ኣጺሉ ይብል ማርቲን ሽብየ። ቅድሚ ደቓይቕ ሞይተ ኢሉ ዝነበረ ማርቲን ከይሰግአ ናብ ምኽትል ፕሬዚዳንት ሶማልያ ዘይሩ ዝገበርዎ ነገር ብምሉእ ናይ ዓለም ለኸ ሕግታት ዝጻረር እዩ ካብ ሕጊ ወፃኢ እዩ ክብል መዝራቡ ይዝክር።
ቅድሚኡ ክኸይድ ኣዘዘኒ። ብድሕረይ ብርክት ዝበሉ ወተሃደራት ኢትዮጵያ ብረቶም ዓሚሮም ቀጽል በሉኒ ሎሚ ኣብዚ ኣጻምእ ቦታ እዚ ክትመውት ኢኻ ኢሎምኒ።
ድሕሪኡ ምስ ኤምባሲኦም ክራኸቡ ፈቐድሎም። ድሕሪ መዓልታት እውን ሕክምና ረኺቦም።
And he just pulls up his cell phone and walks up to me and tells me, you want to call the Human Rights Commission in Geneva, huh? You want to call the Human Rights Commission?
ናይ ኢድ ቴሌፎኑ ካብ ጅብኡ ኣውፂኡ ኣብ ጀነባ ምዝርከብ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰል ክትዛረብ ትደሊ በለኒ። ኣነ ኸዓ እወ ደስ ምበለኒ ኢለዮ። ስልኩ ናብ ጅብኡ መሊሱ እናደፋፍአ ዓርክኻ ከም ዝቐተልናካ እዩ ዝሓስብ ስለዚ ነቲ ሓቂ ካብኡ ክንረኽቦ ኢና በለኒ
this kind of evidence I mean forcing people in front of a camera in a desert
ne yohan kemzi aynet meredata taqabalnet yebulun ileyo nisabat bitamanja amirka bikamera ziqirrets drama zaamin betfirdi ab alam yellen ileyo
but yeah to my surprise used both in the court and on
koinigin bizgarim melku'u nazi meredata ilom ab betfirdi aqribamo ab television win ariyamo